Jæja, Hulda Guðný Kjartansdóttir, velkomin til okkar, fær á báti.
Takk fyrir það, kærlega, gaman að vera komin.
Þú ert svona nýja vinkona okkar. við erum ekki að tala með þannig, en það var einhver sem sagði við okkur sem að hlaupa með okkur. Við vorum að segja að þú verður að koma því að þú verður svo áhugaverður hlaupari. Sem sagði bara já, þannig að nýja vinkona okkar.
New best friends.
New BFFs.
Tvisvar eða eitthvað.
Já, við erum að hittast tvisvar.
Þetta sem svo Arnar nýja besti vinur okkar og þú ert nýja besta vinkona okkar.
Já, algjörlega. Því við vorum að nalli í Valencia á sama tíma.
Já, smullum alveg rosa saman. Það var sko ekki andpása
í hérna tali. Nei, það var bara, hérna, hvað ætlum við tala? Bara ætlum það svona sex klukkutímar.
Já. Ég spurði hérna chat af hverju ég væri svona lengi strained eftir marathoni og ég sagði og því ég var búin að gera hlaupa punta sko minnispunta hvernig ég hefði haft eða hvað ég hefði gert í hlaupinu og eftir hlaupi þá og ég bara copy paste og setta inn þá sagði chat já til dæmis of lengi að tala í 6 klukkutíma við vini það var eitt af ástæðanum
en svona talandi það, hvað fekkstu langa hvíld árið? Manstu?
Já, sko, ég man ekki, jú, það var örugglega fyrir 70 klukkutímar eða eitthvað eftir marathonir og svo gæti ég ekkert svo nóttina eða átti mjög erfitt með að sofa, ég var alltaf að vakna
Emmett.
Og hérna, HR Vaff fór alveg bara niður og hérna Já, en þannig að já, maður fann að fylgja svo vel meðallega spurning hvort það var nokkað að snúast í öfu átt
Við varum með mitt að gera upp nýlega hlaupið og hún var að segja okkur hún hefði verið með 80 og eitthvað tíma eftir hlaupið sitt sko gamlas og var í svona smá áfalli En við vorum örgulega líka eða ekki álfur með svona marga tíma eftir Valencia
Jú, ég held að ég hef fengið já, örgulega 70 og eitthvað árið mitt sem er örgulega bara mjög eðlilegt eftir marathon marathon tal.
Já, akkurat. Já. Það þannig að tal þrýstingurinn mitt var mikill eftir marathonið.
Og svo fórum við samt ekkert eitthvað mjög seint að sofa. Það var ekkert svona...
Nei, við vorum ekki lengi.
Nei, við vorum ekki lengi. Svo kannski hálfellu.
Já,
Nákvæmlega. En það var rosalega gaman. Og hérna, og hvernig svona, þú veist, hvernig kemurðu undan þessu? Þú veist, hvernig var að fara í jólafrí og hérna vera í svona fríi eins og við vorum líka hlaupafríi.
Ég held þessi bara geggjaður tími til þess að taka marathon, þetta bara fullkomið. Akkurat þannig að þegar bara maður er dett inn í jólin og það allt einhvern veginn svo gaman eitthvað skemmtilegt að fara gerast og maður einhvern veginn búinn að hérna, áorka þessu og þá er maður bara svo til í að aðeins að hvíla og það eru allir að fara að gera eitthvað skemmtilegt og eru góðu skapi.
Nákvæmlega.
Það er ekkit hverstagslegt, maður kemur bara inn í jólin og mér finnst það bara, mér varst það geggjað og ég bara... Þetta hlaupið gekk rosalega vel og það er náttúrulega þetta lítir þetta líka eitthvað út af því að það gekk mjög vel en þá var ég var bara í sjúklega óþolandi, góðu skapi bara allan desember þetta var fáránlegt sko.
En þetta var náttúrulega þinn besti tími í marathoni
Já
Og við verðum nú að taka fram að þú ert að verða 50 á þessu ári
Já
Og hljóst á hvað, 3.07
Já, 07 307.47
Var þetta svona vonum framar eða var þetta það sem þú ætlaðir að ná?
Já, sko, ég ætlaði amarkmiði mitt var að reyna mögulega að bæta besta tíma minn sem að var frá 2019 í Lyon marathoni og það var 3.08.34 og hérna og mér fannst sko eins og það væri kannski ekkert endilega líklegt að ég myndi ná því út af því að ég var ekki búin að taka rosalega langa marathonblokk og ég svona já, ég var ekki, ég hafði ekki hlaupið það hratt þarna áris áður þarna í Frankfurt og ég hugsaði það væri kannski að trappa mig upp í að ná þessu kannski á næsta ári eða og þannig og svo vissi maður heldur ekki hvort að bara þessi ár myndi hafa þau áhrif að maður væri orðin þetta eldri
en það er svo geggja sko fyrir okkur að hérna verðum við svona einhverja sem eru orðin eldri og er ennþá verið að bæta sig sko
Já, nákvæmlega, það er svo gaman að sjá að við erum einhverja fyrirmyndir eins og við erum líka bara með einhverjar
fleiri,
algjörlega. Já, gaman að hérna
En þannig varstu þá smá í hlaupinu þú veist, var þetta koma á óvart eða þú veist, varstu með plan með þennan tíma eða varstu í hlaupinu svona að svona bara, vá, þetta er bara gangu upp eða hvernig
Já, sko, ég hugsaði að ég myndi reyna að vera undir 4 30 pace á úrinu og sjá hvort að ég næði að sjá 4.25 og 4.30 á úrinu.
Til, já,
og ég passaði að byrja ekki og frætt, ég var alveg ákveðin í því að ég ætla ekki að gera það. Mm-hmm. Að ég ætla að reyna að vera nær 4.30 á úrinu og hérna, já, laupa eitthvað 22.30 5 kilometruna og þannig. Og hérna, svo fann ég bara að mér leiði vel eftir 5 kilometra og ég hugsaði, ok, ég ætla að taka aðra 5 svona og svo fór ég að hugsa, ok, þetta er bara að ganga vel en ég tók alltaf bara svona einhvern veginn 5 kilometra í einu fyrir og þegar ég sá að þetta væri bara að ganga vel þannig að þá hélt ég bara, var ég meira á alltaf 4.25 pace ég fann að mér leið þannig vel að það væri alveg í lagi þannig að ég hélt því alltaf bara, og, það, og svo hugsaði ég hvort að það stóra spurningin væri því að ég vissi að marathonin byrjar ekkit fyrir en eftir hálft marathon ég hafði alveg upplega það að við sem gekk mér líka mjög vel í Lyon og mér leið eins og ég væri einhver skemmti skokki alveg fyrsta hérna, fyrstu 21 kilometrana en þannig ég vissi það að það væri ekkert, ég væri ekki safe þótt mér myndi líða svona það gæti alltaf komið allt í einu einhver þreita það gerðist smá í Lyon en ég náði bara einhvern veginn að harka að mér en það hægðist aðeins á mér þannig ég var alveg búin því að það gæti kannski gerst en ég, það gerðist aldrei mér leið bara alltaf eins við
akkurat
sem er svo geggjað og þetta er ekki rétt að þú hélst í rauninu bara mjög jöfnu í gegnum allt hlaupið
gerði það og hérna, það, ég var líka búin að skoða svolítið brautina ég held að það sé svolítið sniðugt að gera það ef maður hefur tíma út af því að það er náttúrulega sagt að þetta sé bara flatt og maður þurfur ekki að hugsa neitt en ef maður, þegar maður er að hlaupa svona lengi þá finnum maður fyrir hverjum einasta hæðametra og ef maður er búin að skoða brautina og veit að á kílómetri þetta eitthvað, þá er, kemur smá kafli sem er smá upp í móti en maður veit af því þá fer hausinn ekki jafn mikið þá þótt að maður sjá allt í einu peysi aðeins dala þá veit maður, já, þetta er bara út af þessu
Já, þannig varstu búin að skoða á kortinu
Já, ég var bara búin að skoða aðeins á kortinu það er hæðametrar og þá er þetta sínt svolítið yktan að það virðist eins og það sé kannski fjall en þetta er bara einhver nokkur metrar
Já, svo fannst mann að það sé fólki verið að koma á móti sér að það væri allir að fara eitthvað neginn upp og maður svona ákveð, já, nú fyrir sákabla koma en svo fann maður það svona eiginlega ekki
En það er samt náttúrulega, það, þú varst að segja eftir hlaupi að það er hvað upp að hvaða kílómetri, sagðiru
það var eitthvað, ég er aðeins að vera búin að gleyma
Já, tutu, ég man ekki alveg
En það, það var hérna einhver þarna kafli sem að var aðeins upp eftir ymmit sem er jú, það er ymmit krúsial
Er það ekki svona 30 og eitthvað eða 27 til 30
Já, ég held að það verið þar
27 til 35
Já,
já Þetta er erfiðasti kaflinn í marathon.
Já,
þá kemur, ég man eftir þessu, sko.
Almennt bara, alveg saman hvernig brautin er, þá er þetta andlega erfiður kafli. Eftir eins og í Frankfurt í fyrra, þá fannst mér þegar ég var komin 26 eða 7 kilometra, eins og ég færi að finna aðeins fyrir þreytu og þá bara fannst mér hausinn svolítið fara. Því ég hugsa að það er ennþá svo rosalega langt eftir, ég er bara ekki fara að meika þetta. Þá hefði verið gott að vera búin að lesa punktana mína því að þá voru liðin svolítið mörg ár síðan ég hefði farið í marathon og ég glemdi að lesa punktana mína. Þegar ég las hvernig mér leiði í Amsterdam, þá leiði mér eins á 27. kilometer og það var ekki verra.
Nei.
Þannig að ég hefði munað það,
það
hefði kannski haldið aðeins meira haustnum.
Einmitt.
Núna var ég aðeins búin að undirbúa mig meira líka bara andlega þáttin sem ég held að skipti bara næstu stundum jafn miklu máli.
Akkurat. Hvað hefði búin að fara mörg marathon?
Þetta var 5. marathoni.
Já, þannig að það er Frankfurt, Lyon, Valencia, Reykjavík.
Já, nei, ekki Reykjavík, Amsterdam og svo var fyrsta marathoni mitt var München.
München, já. Og hvað er uppáhalds?
Na, það er náttúrulega Valencia. Það var besti tíminn og það var líka bara þess að geggjað var svo gott veður og það var þú veist sól.
Já.
Og það geti, fólk geti sagt er það ekki eitthvað að verra.
Já.
Og, en bara í marathoninu sem ég hef farið, það eru 3 marathon sem hefur verið sól og þá voru allir með rosalegar áhyggjur fyrirfram. Þú veist, ég var með Sigga P með mér í fyrsta marathoninu í munn hér og hérna og þeir voru og nokkri strákar hann að há á séliðar og þá voru allir að drepast og dýna stressi yfir því hvað það væri spáð miklum hita og sól og ég bara þá þarna ég bara passa að drekka vel í hlaupinu. Mér fannst það svo geggjað, mér fannst ég var að multitaska og ég var að tana í leiðinu.
Tana, einmitt, ég var alveg hér, ég með tanlín og löppunum, þetta er geðvegt.
Ég var með sokka far, tanfar núna eftir Valencia og mér fannst það geðvegt.
En þannig að þetta var ekki að trufla þig hittir núna.
Nei, og heldur ekki í hérna í Lyon, þá líka var sól, en ekki kannski alveg jafn mikil. En þá líka voru allir strákarnir að hrynja niður og ég eltu og hljóku
allir uppi.
Allir strákarnir í stjörninni. Já. Ég er alltaf að það var bara, þú ert fersk, ég er bara að koma.
Fætti eitthvað svona, þú ættir að vera fætti eitthvað svona heitara landi.
Já, það ekki. En hvaða ári er þetta það sem þú ert að fara í þessi marathon?
Sko, 2018 var fyrsta marathon í mitt.
Já, það er ekki lengra sem. Já. Nei,
einmitt. Þá, hérna, þá hljóp ég á 3:16.
Þannig að þú hefur byrjað marathonvegferðina eftir fertugt.
Já, það er mitt.
Sem er náttúrulega eitthvað sem að margir gera.
Þá hljóstu 3:16,
já.
3:16, já, einmitt.
Þá hérna náði ég að stinga manninn minn af.
Já, alveg rétt, hann palla okkar.
Hann palla okkar, hann er nú búin að stinga þig af síðan,
síðan
það ekki.
Já, síðan þá, það var að síðan þá hefur það ekki...
Standa upp fyrir palla hérna.
Já, nokkulega. Stinga hann aftur af, nú er ég að
Já, það er pínuskellur.
Já, við vistum verða síðastir.
Já. Svo að segja menn, já.
Já, en hvernig er, þú veist, ef þú segir okkur bara svona upp að þessu, þú veist, ertu með einhvern íþróttabakgrunn eða hvernig byrjar að hlaupa?
Má ég koma eina Valencia spurningu áður, fyrst árunum förum við það, klárum Valencia. Já. Ég ætlaði bara að spyrja því, það er að þú ná stuttri blokk, marathon blokk, ég bara áhuga sem sko, hvað kallar þú stuttablokk og varst að lifta mikið inn í þeirri blokk?
Sko, einmitt, það er hérna blá góð spurning og það er því að ég þurfa alltaf svara henni, en þarna, ég lyfti ekki neitt, sorry, Arðar, en hérna, ég var búin að vera úkislega duglega að lyfta fyrripart ársins. Mm-hmm. Það var í hérna programmi sem ég fekk kjá Arnari og þá var ég bara búin að vera að lyfta mjög mikið frá hérna febrúar eða mars var það og fram í lok maí. Og hérna nema það að ég var svo metnaðfull held ég í lyftingunum, lyftingar eru nefnilega svolítið öðruvísi heldur en hlaup, þú sprettir bara og þú ætlar að ná að hlaupa eins rætt og getur þess 800 metra, en ég jafna þá út en þú ert alltaf að reyna eins mikið á því eins þú getur, en þegar þú ert að lyfta, þá þýðir þetta ekki að það sama, ég var alltaf að taka meiri hringd en maðurinn minn, ég var að taka 50 kíló í hérna hnébeyju og ég ætla að taka svo mörg sett. Og hérna, svo náttúrulega fatta ég eftir að, þú veist, þetta var ekkert sem neitt maður búin að segja mér, ég ætti að taka svona þungt. Mm. Nefnir að ég vildi þetta bara metnaður einn til að segja það, ég ætla að taka alltaf þingra og þingra. Yeah. Nefnir að það, svo fattaði ég að ég var farin að missa greinlega hnén inn, ég var ekki að beita mér rétt.
En það varst að meiðast bara í lyftingunum.
Já, í raun og veru, því að það var það sem gerði svolítið í sumar síðastliði. Ég var búin að koma mér í rosa held, ég gott 10 km form og ef ég hefði bara, svo var spurning hvort að andliði þátturinn hefði verið réttur, ég hefði meika að gera það sem ég ætlaði að fara undir 40, en þá meittist ég inn í ég. Mm-hmm. Og hérna held að það hafi verið bara út af því að það var ómikil metnaður í þessum lyftingum hjá mér. Okay. Kannski þyngdirnar skipta ekki alltaf rosalega miklu máli en að lifta stundu getum að nota líka bara sína eigin þyngd.
Já. En og kannski hvar maður er í sko æfingatímabilinu líka, slítur að skipta einhverju máli.
Þannig að þegar ég meittist aðeins í hnénu þannig að í byrjun júní síðastliðin, þá þorði ég ekki að lifta neitt og bara hvíla það alveg. Og fór bara að gera alls konar svona skrýtnar æfingar sem að maður bara gæta meðan ég var að bíða eftir ferðatösku og færibandi eða eitthvað. Það fyrst þá bara var ég úkislega hálfvítalega eitthvað að ég lyfta mjöðminni niður og upp og eitthvað og standa á öðrum fæti og eitthvað svona einhverja pínulitlar æfingar sem láta mann ekkit lúka betur.
Nei, bara einmitt.
Já, en ég bara var að taka einhverja svoleiðis æfingar, jafnvæðisæfingar og eitthvað og... já, þá sem sagt í lok ágúst var ég alltaf í norðin góð, fann ég ekki lengur fyrir þessu. En þetta tók svolítið að lungan úr sem sagt sumrið.
Já, þannig hún náður engum 10 km hlaupum, keppnishlaupum í sumar, þannig hvað?
Nei,
hún náður sko, er það ekki, hérna, ír hlaupinu er það ekki?
Ír hlaupi, já.
En svo ekkert.
Nei, eftir það, þá, ég tók eitthvað, held ég hafi unnið aldurslokið minn þar.
Já.
Og hérna fór svo í hérna stjörnuhlaupið, ég held að þú hefði líka alveg.
Já, ég var, emmi, þú varst í fyrsta sæti og ég var í þriðja sæti.
Það var geggjum, ég var staðið mest líka svo skemmtilegt hlaup út af því að það var glampandi sól.
Glampandi sól, geggja veður í Garðabænum.
Já, þá var ég alveg sem að ég hugsaði, ég var smá ástfangin af utan meðal hlaupum, þótt að auðvitað hafi ég alltaf verið að æfa í heiðmörkinni og allt það.
Mm-hmm. En meira svona æfa en ekki keppa kannski.
Já, akkurat, en þarna bara fannst mér allt glitra og í fyrsta sinn gæti ég verið að njóta, fannst mér í hlaupi að ég actually horfði á Ég vil staða vatnið þegar hljóp niður hæðin og hljóða það glitra og allt var einhvernig
Sammála svo fallegt. Mm-hmm. Það var rosa gott hlaup, ég mann eftir þessu.
Það eru svona nokkur utan með hlaupum, þetta er eins og stjörnuhlaupið,
hvítasunnu
hlaupið, mm-hmm. snæfellsjökulshlaupið, ég fari í það.
Þitt hérna trekillis...
Mitt trekillis heiðlaupið,
drámsnesi,
við þurfum að fjölmenni það.
Stjörnuhlaupið, það er líka, þú veist, það er ekki mjög mikil hækkun, þú veist, mér finnst það mjög þægil, þetta er mjög hlaupanlegt hlaup, þannig að mér finnst líka hólmsheiðarhlaupið skemmtilegt sem ég fór í síðast sumar.
Akkurat,
ég mæla með því.
Einmitt, hýrtum það, akkurat.
Við höfum náttúrulega alveg eftir svona, maður eftir að læna þessu dagskráni fyrir sumarið.
Já, nákvæmlega, ég mitt líka, ég hugsaði, því ég fór svo í eldslóðina og það var mjög mikið rok þar, en það var líka sól.
Já, þú gast hana mjög mikilvægt.
Já, Álrún er ekki svona mikil sólar.
Ég er rosa mikið á móti sól og vindi, en ég fór aðeins eftir Valencia að elska sólina, því að veðri truflaði mig ekki þar.
Nei.
Og það var derið, við Linda keftum okkur derru. Þú varst alltaf alveg, þú varst að topp, ég hugsaði að þetta er pró, ég þarf að gera þetta næst, það getur maður að tana almennilega. Maður þarf að vera með svona buks, í svona nærbuksum, eins og konundnar, professional konundar.
En þú varst að það með mjög töff sólgleru, enda eigandi og framkvæmdastjóri í Optical Studio.
Mikilvægt að koma
því að. Við þurfum með hækkandi sól núna að koma til og fá einhverjar leiðbeiningar hérna eitthvað fín gleru.
Mm-hmm. Þjó Star, en ekki kefti á þér, þannig að mikilvægt að eiga annað par.
Já, það hérna, er mikil, mjög mikilvægt. Já. Og líka mjög sniðugt að kaupa af hérna, heimafólki eða heima hérna á Íslandi út af því að ef það vantar eitthvað að það kemur eitthvað fyrir gleruun eitthvað, þó er maður ennþá meira, þá er það ennþá meira solid að það er hægt að fletta þér upp og skæja þetta allt út af því að þú keftir þetta í okkur.
Algjörlega.
Þannig að það er alltaf, það er bara sniður á, þá er öll þjónust hann líka alltaf til staðar og eftirfylgni
mm-hmm. og svo er maður líka svona ég með svo lítinn haus að ég man því að keftum fyrst hlaupagleru þá þurfti ég eitthvað að kaupa sem hét eitthvað svona fyrir small faces eða eitthvað, ég man ekki þú veist, þú veist ég bara þurfti að vera með gleru og barnadeild sko.
Þú veist örugglega ekki ein
og alveg svo leist líka og við erum oft og ég og dóttunum með einmitt sem er kallast fyrir börnin eða þú veist, ókleiði fyrir börn og það passa mjög flott
já. á okkur einmitt, af því að þessu pirrandin alltaf að maður er með svona gleru og það er eitthvað reyfast eða
eitthvað Hæði, Linda.
Já, einmitt bara haflösi nýlegin
ég byggji, hérna, já
Hultu fann í næstu
Hann er bara að tala við fólkar 26 sem er 61 hæð eða minna
Hann er það mjög mikið að vera með
Já, ég hugsaði
það vorum að hugsa það
En fókusin líki þættinum átti svolítið að vera á svona
okkur eldri
konurnar en hún fær klárlega sinn sess það er ekki spurning en ef við komum aftur á upphæðinu sem ég ætlaði að reyna að koma að hann þú veist, mér lóks að vita að við fórum ekki neitt svo mikið í það í hérna marathon spjallin okkar bara allan íþróttabakgrunin þú veist, hvað hérna
og kannski líka bara bæta við því að við vorum aðeins fyrir áður en við byrjum að ræða semst forfeður þína og fór mæður þú veist, hverjulega kemur af íþróttafólki
já, einmitt þannig að sko, pappi minn hann er hérna mikill hlaupari og bara íþróttamaður hann er Kjartan Kristjánsson og hann sem sagt hérna í raun og verið því að ég hugsa tilbaka þegar ég sem sagt ég byrja í fimmleikum þegar ég 10 ára og það var náttúrulega bara pappi var alltaf var í fimmleikum þegar hann var unglingur og sem sagt hérna alltaf eitthvað standandi á hlaupu nei standandi á höndum og hérna gerandi einhver handalaup og fleik út í garði og eitthvað þannig ég var bara svona einhvern veginn vön því og hann ég skráði mig í fimmleika í stjörnunni sem sagt þegar ég var 10 ára gömul þá hérna voru bara tvær æfingar á viku og í hérna klukkutími senn og ég hugsa hvernig á ég að verða góð í þessari íþrótt ef ég æfi bara tvo klukkutíma á viku og þá hérna var pappi bara ég skal bara æfa þig og hann var bara við vorum bara á ganginum heima og hann setti einhverja myndavélar tösku á gólfi og þegar þá var betra ég stæði upp á henni og svo bara ég ger heljarstökk og hann ætla bara takaði undir og svo var hann að kenna mig tæknina og gera flikk og heljastökk og alls konar og við bara æfðum og æfðum Og svo þetta var eitthvað hérna hérna fyrsta árið í fimmleikum á sumari þá efnum við svo mikið út í garði að svo kom ég haustið í fimmleikahópinn og þá var ég alltaf bara að má ég anna, eitthvað, gera hérna arma flik heljar fyrir ykkur og þau voru bara eitthvað, já og þau voru eitthvað mjög hissa á þessu hvað hann er gerst þá var ég bara flutt í sem sagt meistarahópinn í stjörninni
já,
á bara inn bretti og þau sagði bara hérna, þeir eru komið með stelpur, þeir eru komið með sterkan keppinaut.
Já,
sem varst þú.
Já, þannig að þetta, já. Hann svona hjálpa mér að svona púsa þessi í hérna, þá átt að þetta flýta fyrir ferlinu.
Já.
Og sem sagt, þannig að ég var í fimmleikum í stjörnunni, þangað til ég var eitthvað 15-16 ára, þá hætti ég, en þá, mm-hmm. svo fór pappi, var, hann var að byrja að hlaupa, mm-hmm. hann var alltaf að fór út að hlaupa. Stundum fór ég með honum á hjóli þegar ég var eitthvað 12 ára eða eitthvað á BMX-hjólinu mínu og sem sagt horfði upp og hann verið alltaf að fara eitthvað út að skokka og svo fór, þetta, fór hann að fara í marathon og hálmarathon og, og hérna fór að segja mér þegar ég var unglingur hvað þetta væri geggjað sport að fara og hérna hlaupa og hvað maður glimdu öllum áhyggjum og hvað maður kemur ferskur tilbaka og allt saman og ég bara eitthvað 16-17 ára bara, það?
ekki alveg beint aldur
áhyggjur?
Ekki alveg beint aldur sem tengir svona við hlaup?
Hlaup, þá, nei,
náttúrulega. Býttu þetta að vera árið þá bara 86?
Já, ég held mér sé aðeins fyrr hafði ég verið farin að hjóla með honum þegar hann var að, að hérna hlaupa Garðabæðarhring sem þótti rosalega metnaðarfullt að hlaupa kannski 4 kílómetra þannig að bæjabrautina og nú Arnanesi aftur og veist þetta var einhver smá hringur og inn í mýrar og hérna þetta þótti rosalega langt sko 3-4 kílómetra að byrja þannig svo hérna fór þetta að vinda upp á sig og ég man til dæmis eftir og hann, það kom alltaf inn lúuna heima eitthvað hlaupablað og ég fletti svo eitthvað og þá að mynda sig að pjæ ég held hann að við rítstjóri en að ég viss
og það var hlaupablað
og þannig að ég vissi svona þekkti einhver andlit og mörtu enns og fljótlega pappi stopnaði suðna sér marathoni sem var haldið hérna mörg ár held ég núna að sé þetta bara hérna lífstílslaupið ljósanættir hlaupi núna sem er ekki á hans vegum en hann sem þess að stopnaði þetta hlaup og það var held í mörgum sinnum og ég held í kringum svona 93-4 þá var ég eitthvað að vinna í einhverju sjoppu þar og ég sá alla á pallinum þarna ég man hvað að ég dáðist að sjá mörtu ennst og, og þess að kempur vera þarna að taka við velunum og hérna þá var pappi að hlaupa þarna eins og vindurinn sko, hann var að komin í að geggja form og hérna ef ég ætlaði að reyna að hlaupa með honum þá bara var ég að deyja sko en það var svo erfitt sko en hérna ég fór samt þá eitthvað svona 17-18 ára að prófa að skokka þannig ég vissi hvað þetta var aðeins og svo átti ég mér alltaf einhverja 2 hringi í Garðabænum sem að pappi hafi sagt mér að væru cirka 10 kilometrar og 7 kilometrar og ég gat einhvern veginn farið þá og ég gerði það alveg annað kastið svona í gegnum svo dýrina sko eftir ég hætti fimmleikum
Hættur þá í fimmleikum þessum
aldrei? Já, ég hætti 15-16 ára sem, já, og ég held að hafa verið kannski svona 17 ára sem að ég byrjaði að prófa að hlaupa þess að 10 kilometra hljóp þá hann bara eitthvað yfir hérna á klukkutíma Hann drómaði að vísu í Reykjavík og maður á þannig 94.
Já.
Ég sé að hann í heiðursklúbi, getur það verið? Heiðursklúbur hálmar á þann Reykjavíkur.
Já, er það?
Ég held það, ég var að googla hann.
Já, það gæti passa.
Þú spyrð hann að þessu hvort
er
rétt sem er.
Já, ég hef ekki einu svona töl á hvað hann búin að hlaupa mörg marathón, en það er mjög mörg og...
Já.
Hann vantaði bara eitt í þannig að Tókjó til að vera með öll þessi stóru.
Já, vantaði bara Tókjó.
Já, bara fara í öll hinn, sko.
Þú er að draga. Eftir
þetta ekki. Já, ég var alveg fullt að, ég var bara að taka einhver svona ekki í þessi stóru.
Verðum við ekki að skrá okkur 27 bara alla saman í
Boston.
Jú,
nákvæmlega,
ég er það.
Ekki.
Og Palli
hleypur
líka.
Palli með.
Það
voru
Palli lausu meðslum. Ekki nútum, já, og hérna einhvern veginn þá fer ég að hlaupa svolítið út á honum og svo er þetta amma mín hún náttúrulega var ekki beint kannski að hlaupenda fætt 1925 hérna föður amma mín en hún var samt svo mikil svona fyrirmynd því að já, hún sem sagt, hún lést 21 en hérna hún bjó bara í sínu húsi rétt hjá okkur á Arnanesinu alveg þá til hún bara fór á Hrafnistu síðustu 2 árin og hún hérna var alltaf, hún klifraði upp í tré til að setja jólaseríur eða klippa tréin sín, hún var alltaf í garðræktinni, hún kallaði það, það þegar hún fór í ræktina sína síðustu árin, það var sko, þá fór hún út í garðin sinn og klifti tréin og hérna trjágreinar, hún klifraði upp í stiga og hérna setti jólaseríu á þakið. Hún sagði, garðurinn heldur mér við og ég held honum við.
Svo íþrótta alveg fjölskylda.
Þetta er svona samt líka bara þetta, við erum svona líkamlega aktífur, það skiptir svo miklu máli. Ná, bara eins og þú segir, bara eitthvað klifrast upp í stig og setja upp í jólaseríu, hvað var hún gömul? Bara þú veist, orðin sko, bara...
Hún var sko mér nýræð og ég var jafnvel að hugsa, sko, því ég er ekki mjög svona græna fingur, það ég var að hugsa, sko, að hún var orðin nýræð þegar ég var að hugsa, ég kann ekki að klippa trén mín og ég fóði ömmu til að gera
já, ömmu
hún er orðin nýræð en hún er samt að gera það fyrir sig þannig að hún væri örglega alveg til í það en hún sem sagt hefur sagði mig líka frá því að þegar hún var stelpa í sveit þegar hún var úlst upp á bóndabæi að þá var hún eitthvað eld eitthvað að átt að ná einhverjum kálfi sem hefði sloppið eða eitthvað í sveitinni og hún ætlaði að reyna eldan og ná honum og vera að fara a
Stelpur eftir ekki að vera að hlaupa svona.
Nei, þannig að hún sagði mér alls konar svona, þú veist, bara þú veist, maður á ekki að láta segja sig hvernig maður á að vera og hún vildi alveg vera í buxum, hún var samt alveg stelpuleg og alveg, þú veist, hún vildi alveg vera fín, en hún ennum fannst ekki að þetta setja okkur einhver mörg, þú veist, hún vildi vera, hún var svona svolítið kvenréttindakona og svo vildi í raun og veru hérna, já, bara út öll blöðin í hverfinu þegar hún var hérna ung og eða var sagt, bara hérna húsmóðir og hérna passaði allt upp og hún var alltaf í rosalega vel, hérna, vel á sig komin.
Já, sem er skiptir svo miklu máli að hafa góðar fyrirmyndir
algjörlega,
í lífinu.
Svo var nú kvennalaupið.
Já, einmitt.
92 ára þá, hérna, það var að vísi bara 2 kílómetra sem hún fór, en hérna hún...
92 ára?
Já, en hún er að segja, hún vanda í sem sagt elsti hlauparinn.
Já, en samt. Hljóða 92 ára.
Hún var elsti hlauparinn.
Þannig að þú ætlar ennþá að vera hlaupandi 92 ára.
Já, ég veist að ég vinni brava annars sem svona fyrirmynd.
En varstu þá alveg frábara svona þrítusaldri byrjaði að taka þátt í svona almenningslaupum eða...
Nei, ég raun og vera ekki. Það var eina laupi sem ég fór var þannig 94 þegar að pabbi dró mig í Reykjavíkum marfanið og ég hljóp 10 km og 64 mínútum og gjörsamlega að deyja og svo 95 samt þá hérna fór ég í hálfmarathon og hljóp þá 2:20 en það var, þá var ég búin að já, ég fór sem skipti nefnir samt út því að ég hérna til Venezuela þarna 94-95 ég man að mamma og pappi sendi mér eitthvað hlaupa föt hlaupa topp og
eitthvað já,
þannig að ég var fór alveg nokkru sinni móti að hlaupa í Venezuela og þetta þótti rosa framúr stefnulegt, þannig að ég held að ég hef verið kallu hlauparinn í Venezuela sko.
Já, það voru ekki örugglega eini ljósari hlauparinn í Venezuela og þú ert í Venezuela, þú ert með taugar til Venezuela, það er nú áhugavert í dag. Hvað, í hvaða borg, svona útúrdúr, í hvaða borg
varstu? Já, ég var í Agarígva, það er hérna Janus, það er hérna á sléttunni, það er sem sagt svona 5 tíma akstur frá Caracas.
Caracas, já, einmitt. Þannig að þú hefur verið bara hjá fjölskyldu þar og ert í sambandi við ennþá?
Já, er í sambandi við þau og hérna... Þau bara búa ekki lengur í Venezuela því að það þurfti að flýja eða flytja.
Eins og stór hlutin að það, já, einmitt.
Þannig að húsi okkar stendur þarna tómt núna. Þau búa, eru dreifð út um allt eða ein systir mín býr í Sviss, skiptist manni þangað og eitt bróðir býr í Kólumbíu og Panama og mamman er býr líka í Kólumbíu. Þannig að þú veist að þau eru dreifð svolítið.
Einmitt.
Og hérna, en við... maður veit ekki, kannski gerist eitthvað
já, við bara
og maður komist að heimsækja
nákvæmlega.
Hvað er svo gömul þegar byrja Hulda hérna fann í fæðist
það... já, þá er ég 25 ára
já, einmitt
já, 25 já. Og þá hérna er ég ekkert rosalega mikið að hlaupa þá átti ég kannski til að koma með mér aðeins í form eftir fæðingu þá hérna gæti ég skokkað alveg þennan 10 km ringa og yfir klukkutíma gerði það annað kasti, þú veist, en við erum að tala að stundum bara liðu 4 mánuður sem ég gerði ekki neitt og þetta var bara í mestalegi 2 viku og alltaf það, en maður er alltaf samt að setja smá inn í bankan, legginn í bankan, þannig að ég held að þetta hafa alveg hjálpað, þannig að þegar ég byrja svo 2015 haustið, í hlaupahópi stjörnunar
já.
Þá átti ég örugglega aðeins inn í bankanum þessi rosalega rólegu hægu hlaupi mm-hmm. sem að ég hafði þó einhver tíma hlaupið
já.
Eitthvað.
Ég sko með opið hérna afreikaskrána eins og ég ger alltaf við allan viðmælandur fyrir geðu, ég byrst afsökuna fyrirfram en það segir ég með, þú er skráði stjörnuna hérna 2016 eða 15 mm-hmm. þá og þá ertu að hlaupa 45, cirka 10 kilometra
já.
Passar það ekki?
Jú,
já.
Þegar ég er búin að vera að æfa þar yfir allan veturinn.
Já, og þá ertu svo að fara tímatinn þá bara batna núna sé ég bara samkvæmt skráni þar til dagsins í dag.
Já,
það ekki?
Jú.
Já, einmitt.
Ég bætti mig hins vegar frekar rætt eftir ég byrjaði í stjörninni. Mm-hmm. Þannig að var fyrsti veturinn frá 2015 hausti sem ég byrjaði og ég var ekki að taka þátt í einu hlaupum fyrir hann bara vorið.
Mm-hmm.
Þá var ég komin á eitthvað 45 mínútur í 10 eftir að æfingarnar yfir veturinn.
Mm-hmm.
Og svo hérna var ég komin á í fóru allur stjörnuhópurinn til Mundian í hálftmaraþonum haustið í október og þá hljóp ég hálftmaraþonu 1:33 ár þannig að
já, okay.
og var komin þá 42 eitthvað í hjartadags
já, ég sé það einmitt þetta er mjög hraðar bætingar hérna fyrst sko.
Já,
einmitt
en svo náttúrulega koma bara svona þessar mínútur þú veist, allt þetta, þú veist, kringum 1:30 og kringum 40 þetta bara svo hver sekunda er
já.
Þetta líka bara þegar maður fer frá 42 og bæti sig þar sko, það, það er svolítið erfitt í 10 kilometrum svona
það
fyrst
það. Já. Svona, já, þannig að vera rosalega mikla bætingar á einu ári og líka svolítið mörg kíló sem að þöku í leiðinni
já.
Já.
Ég fatt að eftir að bara já, ok, þetta við vorum öll bara eitthvað svona smá orðin, máttum alveg við því að, að fara að þess að hreyfa okkur hérna, við hérna hjónin og hérna, já, og við sjáum myndir á okkur,
já,
sko, þremur, eða við sonurinn náttúrulega var alltaf að vera lítill, sko,
já.
En við vorum á einhverju blómaskeið þarna, svona gringum.
Svona búttu og sæ.
Já, einmitt, svona blómaskeið, við vorum svolítið þannig, en hérna við einhvern veginn, þá, já, ég datt svolítið inn í að, ég veit ekki, ég fór að mæta á þessar æfingar þannig að haustið 2015 því að þá var ég alltaf að skutla eitthvað krökkunum í einhverju íþróttir mm-hmm. í Áskari og ég sá alltaf hennan hóp fyrir utan.
Já, já. Bara hlaupa hóp stjörnuna.
Já. Já, og ein vinkona mín, æsku vinkona, var í þessum hóp og ég sá hana þegar í og hún sem sagt voru að segja, já ég mæti alltaf í hennan hóp, viltu ekki fara að koma með og ég alveg, jú ok, ég ætla að prófa og þannig að ég held að ég veri alveg ágætis hlaupari sko en að ég, því að Siggi var þjálfari þá mm. og stjörnunar og hann hérna, tók eitthvað á móti mig þegar ég mæti fyrst og ég hérna, og spurði mig jæja, hvað segirðu, þetta skiptist í þrjá hópa eftir getur svolítið, hvað er þú ég er alveg búin að hlaupa rosa mikið, sko, ég, hvað átti í tíu?
65
60 mínútur og þá bara, já, ok þannig að þú ert ekki reyndur hlaupar jæja, þú ferði í hóp númer 3 eða lélagasta hópin
já.
Og ég var bara, úps, þetta er skellur en þannig að hann hefði ekki mikið ná en hérna, ég hugsaði bara þegar ég fór að mæta á þessar æfingar og ég hafði alltaf bara þegar ég fór að hlaupa að hljópa ég alltaf sama hringi mig og að hljópa hann alltaf alveg eins
mm-hmm.
og þetta var alltaf alveg erfitt
já.
Og hérna ég hafði ekkert alveg hugmyndaflug í þetta þótt að pappi hefði verið að hlaupa og svona og var hann kannski ekkert alveg búin að vera að segja mér eitthvað hann var kannski heldur ekkert búin að vera í hlaupa hópum og var ekkert þannig að ég sem sagt var, vissi auðvitað ætti maður eitthvað að breyta í gera einhver hraðabreytingar en þegar ég fór að mæta með þessum hóp og þá voru sagt, æfingar inn í FH-höllinni og þá áttum við að taka svona 5 sinnum 800 metra mm-hmm. eða 600 metra 600 og einhver hvíldi á milli og stoppa og ég var bara að stoppa og hvíla og hlaupa því ég skildi það ekki en þá fannst mér þetta svo erfitt og það voru þannig að konur á mínum aldri og líka eldri en ég sem hlupu svo miklu, miklu hraðar og ég gat ekki haldi í þær og ég sagði bara við minn góður, ég verð að mæta á næstu æfingu því ég má ekki við því að missa æfingu því að þá verð ég bara ennþá lélegri og það er ennþá betri að þau öll
en þú er alltaf ekki hugsað, ég ætla ekki að mæta aftur því ég er alltaf léleg, þannig að það er nú gott hugafar
það var kannski eitthvað
þetta er líka það sem við erum bara búin að vera svo mikið að tala oft veist, í þessum þáttum mm-hmm. fólk, veist, bara eins og nýlegin okkar Kristín og veist, ekki neinn hugsun að því að maður heldur þetta sé ekkit mikil hugsun þú veist að þú bara ert að hlaupa en svo leið og færð einmitt eitthvað svona mm-hmm. eitthvað verkefni mm-hmm. við hæfi mm-hmm. sem ræður við en eru líka erfið kannski
já.
Að þá eitthvað neginn gera stöðinni sko.
Já.
Það er þetta, hérna, þetta vel geymda leyndamál hlaupana.
Já,
það er bara þetta að maður komist yfir ákveðin hjalla og að þetta, maður reynir svolítið á sig og þetta á einhverjum æfingum og svo allt í hennu verða bara rólegu hlaupin svo ótrúlega næs.
Já,
svakalega næs.
Það er bara svona einhver hugleysla,
spjall,
svona stundum hálfgerðu sjálfræði með að maður einhverju
einhverju. Akkurat, og þau eru samt orðin miklu hraðari heldur en hvert einasta hlaup var hjá manni.
Já.
Og það gerist líka svo skrítið hvernig það gerist.
Já.
Það gerist einhvern veginn bara án þess að maður átti sig alveg á þessu sjálfur. Svo allt í hennu vaknar maður og hugsar eitthvað hey, sem var rosalega krefjandi einhvern tímann er bara ekkert krefjandi lengur.
Akkurat, það er það.
Það er eiginlega mjög magnað, sko. Og bara skiptir ekki máli á hvaða sko, bilið þú ert. Þetta bara á við alla sem eru að hlaupa, allt í að bara finna henni að hægta, þú veist, hlaupa svona hrætt og svona hrætt.
Já, og svo magnaði maður er enda á hýta fólk sem að segja bara og er þið að tala saman og meðan þið eru að hlaupa. Bara, er það hægt? Maður bara, já, þegar maður taka kannski rólega skokkið.
Já.
Og getur maður þótt að ég er alveg hérna sammála eins og þið voru að tala með einhvern tíma við daginn og maður þarf alveg að passa svolítið tal þrýst
Já, hækka púlsin svolítið
Já, hækka út af því að kannski er þetta bara góða æfing nema að maður vill ekki verða strained
eða þetta
var rólega æfing
já.
Því ég fatt að það
Unproductive
Eins og hvernig er hjá eitthvað mæðgum þú veist,
þið tala nú mikið
Þið tala nú báða svolítið mikið
Er þið með svo silent days
Já, það væri þannig en já, við tölum rosalega mikið og ég fann það bara að hérna, þegar við fórum að hlaupa saman og þá vorum alltaf að tala svo mikið en samt í raun og verð þá kom break út af því að hún talaði líka
Það er ekki bara önnur sem tala mikið, það verið verra.
Já, það verið verra, þannig að við vorum að keppast
Nei,
ég bara tala Ég mala ekki alveg mikið á Linda, en já, alveg mín þeirri kemst að
Linda hefðum sem svolítið með uppi og með Arna með okkur hann út í Valencia, það var bara hérna
Hann hefur verið bara...
Hann hefur bara hvað er að gerast þegar þessum konum hérna.
Já, en þess að nefnilega þegar ég hefur verið með palla mín að hlaupa, þá hefur þetta verið nefnilega verra á. Það því að þá sko tala ég eiginlega bara.
Allan tíma.
Allan tíma.
Og er hann bara eitthvað,
Já, hann kemst þú ert ekki að og Nei. Hann reynir það, en hérna þá fatta ég það ekki, hann var að reyna að segja eitthvað. Og þannig að þá tala ég bara. Já. Og svo fatta ég að ég er búin að tala hástofum allan tíman og þá var bara púlsin kannski komið svo að... Og við vorum kannski að fara á æfingu í FH-höllinni og við vorum að fara á sprettæfingu og ætlum að hlaupa þangað. Og ég var búin að tala hástu allt sem gerist í vinnunni og ég var kannski að segja frá að þetta var bara eins og ykkur stjórnarfundur.
Já.
Við erum bara að segja og segja frá öllu og hún fara yfir allt og höfum þennan 20 mínútur til að hlaupa þangað. Og svo hún komin og þá bara heyrðu, þau eru bara að hraða aukningar og nú erum að byrja sprettina og ég var bara...
156 púls. Þetta eins og Linda, þetta alltaf stjórnarfundur hjá okkur. Þetta gott, nú stjórnarfundur hjá okkur.
Nákvæmlega,
þetta er gott, gott kombo. Þess að hafa þeir tolla svona lengi saman eins og við Linda.
Já, ég og Palli.
Þú og Palli.
Já, já.
Eins og við álum.
Eins og við hjónin.
Síðan við vorum 19.
Já.
Síðan við vorum 6 ára.
Já, nákvæmlega, þetta er bara gott kombo. Þetta er svona
mjög sem
með. Já,
já.
Jú, ég held það. Og síðan alltaf erum við alveg búin að komast því að Palli getur nú alveg
að
tala.
Já, ég get líka að tala. Þú veist, við erum bara...
Nákvæmlega.
Mjög skemmtilegur.
Já.
Við Palli manstu, við vorum eitthvað, það var eitt rauðinsklasi við bótt, það var það Palli alveg endilega eitt rauð.
Já, við ætlum einmitt að færa Palla hérna tösku að bóla X, þannig við verðum að koma því að það er svona...
Ekki fyrir þig, bara fyrir Palla.
Bara fyrir Palla, hann er bóttið til í það.
Þú mátt fá því líka, auðvitað.
Ég er að trappa mig upp í bjórdrykk.
Já. Já, er það ekki?
Við hugsaum það, við munum að, ekki niður heldur upp.
Nei, en það var, þú varst nú aðeins búin að ná árangri í jólinu þegar
ekki. Jú, ég náði árangri í hérna,
drykkju árangri.
Ég fekk mér hérna breiðvín og hérna rauðvín.
Já.
Og hérna, ég komst að því að þegar maður er bara að hvíla þetta svolítið lengi en það er auðvitað mjög vont fyrst.
Já.
Og hérna, og maður langar ekki neitt, en svo ef maður lætur sig að hafa, þá venst þetta fyrir
Já.
Það er nefnilega málið, sko. Og verður líka bara mjög gott.
Já, já. Þannig að nú er ég bara hvað, já, ég hefði.
Nú er bara hérna,
já, gæði bara eitthvað fyndu þetta, sko, ætti ég fá mér eitt rauðum í, sko, ég bara, hvað er ekki, eftir jólin, sko,
góða hérna pásu, eða ekki bara eitthvað með varst að æfa, eða varst að hugsa var... út frá marathon?
Nei, ekki beint. Nei, langaði bara eitthvað neginn að hérna, hvíla bara alveg þetta út af því að ég, eftir ég fekk mér fekk þetta nýja úr mitt sem var að flest eru með þar sem bara ég segja alltaf með líka og fylgist með púlsinum og hérna sleepscore og allt þetta já. Að þá fann ég sko að þá og dótti mín hún pæli svo mikið í þessu og eitthvað hún við bara ég hún var, er bara fær sér eiginlega neitt í að leið hún fær sér eitthvað glas og segir hún geti fundið á hári vaff hérna statusnum og hún var búin að smita með að þessu og þegar já. Ég var að hugsa líka allt þetta recovery að maður þyrfti hann á endurheimt og ég vildi ekki sjá 70 klukkutíma í endurheimt á úrinu þá var ég farin að hugsa ok, já, þetta er eitthvað Ó, þetta var örugglega út af því að það var
rauðvinsglas
þannig að ég bara einhvern veginn hugsaði að mér varst bara svo næs sleppaði alveg og veri ekki að hafa áhyggjur að hvort ég ætla að fá mér ekki þannig að, að þá var þetta bara einhvern veginn allt einfaldra og þá langaði mig ekki neitt í svoleið sko, bara í marga mánuði og hérna já og þá líka því að það er aðalega bara líka þá var þetta bara úr kerfinu manns og þá að ég sé að fara eitthvað út að borða eða eitthvað þá saknaði ég þess ekki neitt.
Nei.
Þurfti ekkert eitt glas eða
Nei.
Þannig að, að það finnst mér stundum bara einfaldari lífstíll að sleppa því.
Einmitt. En, og svo leifa sér bara já, þegar maður að leifa sér einmitt.
Já, og sem hugsaði ég þetta alveg svona núna jólin. Jú, heyrðu, ég þarf að, eða þú veist, en jú, mér langar samt alveg aðeins, eða ég ætla að prófa.
Já.
En svo bara, ok, ég allt í Hættaði aftur.
Já, þannig nú ertu að hætta aftur.
Nei.
Nei.
Nei, þú
var þessi rauðislega. Já, sjálfum svo, með því
að hvernig leti ég. Koma því, en það fínt líka bara, eða þú veist, fólk hefur þetta eins og vill, en mér finnst fínt að, hérna, fá stundum bara, þú veist, eins og jólin, ég fekk mér bara stundum einhverja konfekt og eitthvað svo þótt að ég mér langaði næstu ekki í það, þegar ég bara, Æ, ég bara að fá mér núna og því ég ætla að leiða mér það og það bara fínt ef ég fæði aðeins nóg af þessu, þá ég bara svo ógæslega gíru í það að hérna, fara aftur að, að hérna, laupa já. Og gera allt og, og hérna, já, koma þessu öll á rétt ról.
Það er nefnilega
málið. Við vorum einmitt að tala um þetta líka, þú veist, hérna, við reyndar held ég, hérna, já, við erum nú, þegar þessi þáttur minn koma út, þá kannski vera komna tvær vikur sem við verðum ekki búin að drekka áfengi.
Já.
Er það ekki? Eða kannski hættu við þessu
um helgina.
Um helgina.
Það er allavega komna níu dagar, við getum sagt það.
Já, sem við eru hætt.
Já, við fyrstu, við erum sérst búin að níu dagar edru afmæli. Nei, já. Ég segi svona, þetta er hérna, við bara ákvaðum, við fengum eins og þú, smá nóg eftir jólin.
Já.
Og hérna, þannig að við tókum okkur smá pásu.
Já.
En ég sko, og við Linda, ég tala um okkur eins og meina mannesku, en þú veist bara fá sér eitt drikk, eitt, tvo drikki, það finnst mér ekki að hafa mikil áhrif.
Nei, Nei. Við erum ekki að tala fyrir drikki, við erum það alls ekki. Við erum bara svona hófsamar manneskjur og ég held kannski að maður er bara almennt svona, þú veist, þessi bara gullna regla, svona allt er gott í hófi, hún gildir alveg.
Já.
Og ég veit alveg einhver myndi segja, nei, það er ekki rétt, þá er ekki bara þetta, ekki þetta, þetta. En ég bara er svolítið þar.
Já, ég líka.
Já, ég held það líka og maður finnur bara hvað maður er, hvernig maður er, sem við kannski myndi ekki geta haft þetta eitthvað með í lífinu.
Nei, nei, og það er bara, eins, þú veist,
algjörlega.
Og hérna, já, maður finnur bara sinn takt og hérna, já, algjörlega.
En við vorum akkurat að ræða þetta þegar við hittum líka Arnar og þegar hann var bara sama svona pásutíma og við einhvern veginn, sama þú ert að segja og við vorum bara öll með þessa tilfinningu að maður fer inn í þetta frí í desember og maður líður smá eins og maður sé eitthvað svona sukka þvílíkt sem er samt ekkit sukka, það er bara að því að maður var ekki með hlaupin.
Já.
Ég held það er ekkit að stoppa það. Mann.
Það var ekkit svona einmitt, ekkit að stoppa mann að æðar æfingarnar erfið aðeins á morgun og yfir eitthvað, maður var svona bara þóttir kærulaus.
Já.
Já. Er, og ég hugsaði núna, það er líka bara flott að hafa þetta tímabil eftir, hvíldatímabil eftir maraton í það að leifa sér vel út af því að ég hef líka upplifað það að, að þú veist, eins og dóttir mín þegar hún fer, kláraði Frankfurt og hún fór beint í próflestur og hún gleymdi henni, hún vatti eftir og hún gleymdi að næra sig vel, að þá verður miklu meira niðurbrot og þá getur komið meiðsl og það er eiginlega meira krúsial að maður lendi frekar en mögulega í, það er á, meiri áhætta að lenda í meiðslum eftir kannski marathóni heldur hún kannski rétt fyrir það.
Já, já.
Út af því að það sem er niðurbrot og þá, þannig að ég bara tók því fagnandi að ég fekk mér aðra söru eða eitthvað að hugsa að, og dótti mín að hvetja mig, sko, og við erum alveg að keppast við að borða rosalega vel.
Þetta er rosalega góðu punktur, sko, að næra sig eftir marathón er náttúrulega ótrúlega mikilvægt, því að allt álæði sem er búið að vera á líkamanum yfir einhver tíma og svo kemur í hvíldina og þá þarftu virkilega á næringunum
að halda og auðvitað vill maður helst borða holt og allt það, en þess vegna bara en það að fá kaloríur og ef maður hugsaði að kannski er ég búin að fór ég ekki að stíða á virtinni og kannski búin að bæta með 2 kílum þá það er bara, bara fullkomið. Þannig er maður byggja sig upp til það, næstu átök.
Það nákvæmlega og það er bara heilbrigt að kannski bæta sig smá og enda maður missi maður oft kíló, ég segi það, þú veist þannig að þetta
er... Þetta, og það er líka svolítið það sem ég hugsaði líka svolítið núna og í síðustu æfingalotunni minni að passa upp á næringuna ennþá betur og fara yfir það og því eins og dóttir mín hún fekk sérst, eftir Frankfurt þá hérna meittist hún, hún fekk beinbjú og búin að, var alveg frá er búin að vera frá hlaupum næstu í ár
og það er þvílíkt að hérna að fylgjast með henni, það er mikið þraut segja, sigla
akkurat.
Að vera bara hjóla og hérna halda sér í formi
akkurat og ég held að þetta skipti svo miklu máli að fyrir hlaupara og bara íþróttafólk að næra sér vel og hugsa það að hérna líka þótti langi ekki í kannski mögulega að þú þarft að taka gel á æfingunni ég gerði það aldrei nema bara rétt kannski tvær aðal æfingarnar fyrir marathonið kýæfingar, annars bara gerði ég aldrei núna í þessu æfingarferli núna sem ég tók fyrir Valencia þá tók ég var kannski að fara og taka brautaræfingu sem var samt 10 km æfing í gæðum sko, svo með uppbytun og niðurskokki og þá tók ég með mér gel og ég tók gel á meira æfingu bara til þess að passa það að ég hefði nógu, já, miklu orku og líka það þá maður líka ná að performa betur því að ef maður hefur ekki nógu mikið úr að móða orku, þá bara æfingin kannski nærmaður ekki að gera ég vel á æfingunni og svo bara passa að borða strax eftir á fá sér eitthvað strax þetta hendi ég aldrei að gera áður því að ég hugsaði mig langa bara að elda mat eða eitthvað og hérna fá mér ógislega gott en það tekur tíma þannig að það ennþá tveir tímar í það að það veri tilbúið eða matabóðið eða eitthvað en tímdi ekki kaloríunum sem að ég þurfti að henda í mig strax kannski þetta bara eitthvað svona ímanni
þegar
dóttir minn líka og maður að skutli sér einni hleðslu og banana með langaða kannski ekki með langa að býða með að borða
Já. En núna líka með aldrinum að þetta, maður finnur að maður þarf miklu meira þess að halda þegar maður eldist.
Já.
En heldur að þetta sé ekki líka bara líkilega þessum árangri?
Jú, ég held að
þetta. Ég meina af þessum bætingum sem er búin að vera.
Ég held það, þetta hafi
áhrif. Þetta. Árun var nú líka svolítið hérna, í þessu fyrir þetta hlaup.
Já, ég sérst bætti næringuna heilmikið, það var svolítið eins og þú eitthvað svona, og til að stundum líka eftir erfiðar æfingar, maður ekki svangur þess að maður færi ekki tilfinningu en svo með þetta eiga hlæðislun í skáp banana, þetta bara eitthvað svona þau sem ótrúlega auðvelt að fá sér eftir æfingu
Þetta var það sem ég held að sé algjörlega málið og ég gerði núna og miklu meira og hugsaði meira út í það og heldur hún áður og líka kannski út af því að Huldafanni var svo meðvituð þetta núna eftir meiðslinn sín. Hún búin að vera að passa sér svo vel að henni, nú þetta bara því okkur bara vel gert. Náður að, náður að guffa meira í því, við erum bara, heyrðu, frábært, ég ætla að reyna líka, sko. Þú veist að hérna ná meiri næringu inn bara og borða vel.
Einmitt.
Og hérna við fáum okkur rosalega oft eftir kvöldum að þá gerum við þarna Ninja Creamy ísinn okkar
já, hérna,
að hérna við erum að passa upp á það allan að hérna ná alveg góðri næringu þannig að við náum að endurheimta betur ég líka svo út af því ég fóra þessi hérna grínfitt út af því að Huldafanni var búin að vera einhverju samstarfið með vekt og þau fóru eitthvað í einhverja auglýsingatöku til grínfitt eða eitthvað og ég fóru eitthvað með henni Þá er, hérna, kynntist ég Sigga.
Já, Sigga í Grínfett,
já. Hann hérna fór að segja mig líka frá, hann sagði mér að skrifa niður allt sem ég borðaði og aðtöku hvað það væri marga kaloríur og ég bara, hvað, á ég að skrifa í dag bara allt sem ég borðaði og svo tók hann þetta saman og æfinguna til að finna út og hann sagði bara orkuþörfinn í inni þetta, þú veist, meða, þú veist, þú þarft að bæta hér inn, þú veist.
Þetta er samt svo gott, ég veit ekki hvað ég byrjaði að gera fyrir marathoni, ég tók bara tjátt, elska tjátt, ég sagði bara viltu minna mig á að lokka næringuna mína á, pust, bara þrisvara dag og þá skrifaði ég bara allt, allar æfingarnar og það var oft nefnilega undir, þú veist, orkuþör sem maður er að, út í maður fatta, maður heldur að maður sé, út í maður er einhvern veginn að borða eitthvað, en í marathon þjálfun þú þarft alveg rosalega mikið að hitta einingum.
Og hækka bara ef maður hefur ávíkjur að því að eitthvað en mun mikið þá eitthvað þingjast eða maður vill bara líta svona út áfram en þá bara eins og Siggi sagði mig, þá bara hækkar hérna brennslan eða hún eykst í raun og verið leiðinni og hérna VO2 max hækkar í leiðinni, þú getur ekki að hækka það ef þú ert alltaf undir þarna,
í
næringu. Þannig að þetta var svona aðeins sem ég var líka með baku eirað í þessu æfingaferli svolítið að hérna passa upp á þetta. Þannig að ég held að það hafði hjálpa mér. Svo var ég með svolítið meira hæðametrum heldur en ég hef verið með á þessu síðasta ári. út af því að Arnar var búinn að setja mjög margar esjur inn á plani, þannig að 10 km plani sem ég var með á honum. Þannig að fyrir part árs svona, fram í júní, þá var ég búinn að fara á margar esjur og þá líka, þá fekk ég hugmyndina að já, ég gæti kannski verið til í að fara í eitthvað utan með að hlaup, því að mér fannst gaman að fara að taka einhverjar esjur, þótt að mér skilji samt ekki einhvernig, fólk nenni alltaf eða svona miklum tíma í að koma sér á staðin
það sem það að fara að hlaupa. Einmitt. En maður getur hlaupið að esjunni, það væri það betra, kannski maður býr í Mosfellsbænum. Mosfells, já, einmitt. En já, þannig að ertu þá að labba esjun og hlaupa niður, er það?
Sko, þegar ég var með æfingaprógrama í aðeins Arnar, þá var það alltaf bara all out esja. Við varum bara alltaf að taka tíman, ég bara hlaup upp esjuna, eða reyna að hlaupa.
Já, já, já.
En, jæna,
eins og maður getur
já,
alltaf sundir.
Já, þú veistu, hann var bara að segja kannski að reyna að hlaupa á, ég man ekki 35 mínútur eða eitthvað.
Mm-hmm.
Hann sagði samt eitthvað að undir 30 mínútur væri gott og ég ætla að reyna mm-hmm. það en það ekki alveg.
Nei.
En hérna, já, þannig að, en svo fór ég sem sagt þannig að eftir ég var orðin góð mm-hmm. í hérna lok ágúst af þessum hnémeiðslum, þá hérna vissi ég ekkert hvað ég ætlaði að fara að gera. Og það því að bara sísonið fyrir mér var að vera búið mm-hmm. og ég var ekkert með, ég var ekkert skráðin eitt laup. Og hérna, þá var ég bara alveg með hreint, eða þú veist, bara óskrifað blað og þá hérna fór ég á einhverja æfingu með hérna Hildi Aðal
stegis mm, yeah.
og hún var að æfa fyrir eitthvað 160 km hlaupa yeah. og fór sem bara einhver fara esju og ég er alveg já til ég það, bara rólegt og ég held að við ætlum að fara að hlaupa en hún sagði, ég er ekki að fara að hlaupa, ég, þetta er 3 tíma æfingu, við erum að fara að labba sko, ég bara, hæ?
Upp og niður bara?
Já, bara, þetta var bara ark, en, bara, en það að taka svona 3 tíma æfingu á esjunni, ég hef aldrei á æfinni verið með jafn miklar haspurur eins og eftir þessa æfingu, ég var veik í 5 daga.
Bara þannig að þið löbbuðu örkuðu upp já. Og skokkuðu niður eða,
já,
það var einmitt. Þannig. Ég mani, ég tók stundu svona þegar Arnar hefur sett þetta inn hjá okkur sko, í prógramin, þetta er rosalega erfitt.
Þetta er rosalega bara
Krafjandi.
Ég hef ekki voða sjálft að fengi esjur frá Arnari. Já. Við hefum, sko, svo þegar við fáum esjunin, þá erum við báður eitthvað svona, þú erum við
þessu. Jú, við, maður hefur auðvitað verið esja eða eitthvað annað.
Já, eða eitthvað, maður tekur oftast eða.
Ég er ótrúlega lungst, mér leið bara ekki verið ekki í neinu formi eftir þessa æfingu. Ég var bara, ég gat ekki laupið 5 daga, það var miklu verra heldur nokkuð tíman eftir eitthvað maraþon.
En Hildur er náttúrulega líka í svakalegu formi, já, þannig að hún er að ná svakalegum tímum. Mm-hmm. Þetta virkar.
Þarna sko þegar ég var búin að ná inn þessari æfingu og svo fór að fyndi að ég var bara svo að hitta Elínetu og eitthvað, hún var einmitt að fara líka á eitthvað mót EM eða
já,
HM,
EM, já, HM já,
og við einmitt fórum líka bara að tókum ESU æfingu, ekki alveg að blanga en vorum einmitt líka bara að taka rólega ESU og labba, þá fekk ég ekki jafn miklar hæspurur, en það var eitthvað rúmlega tveggja tíma æfing og þá var ég allir komið með á einni viku þessar 2 æfingar, þá var ég alveg bara ok, hvað er ég að fara að gera við þessar æfingar og er ég ekki að æfa fyrir neitt?
Já, þetta var eftir meiðslin.
Já,
auðvitað,
já. September,
já, ymmi.
Þá þú segir, ég verð að gera eitthvað við þessar æfingar, ég verð að fara í eitthvað hlaup og þá okkar ég að fara í eldslóðina. Og það því ég var búin að vera að taka þessar rosalegu lungu 2 æfingar.
Já.
Og hérna, mér varst mjög gaman í eldslóðinni, ég var bara samt á einhverjum skóni hérna, elít einhverjum skóm sem maður hefur bara ekki gerð fyrir að hlaupa í, á kindastígum og veit ekki hver maður að stíga næst og í raunni en ég var alveg bara mörgum sinnum alveg nokkru, eða mörgum sinnum dottinn næstu í á hausinn og hérna, já, þegar ég var bara einhvern veginn náði ég að komast í gegnum það hlaup án þess að snúa mig á fæti í þessum skóm en mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt hlaup út af því að líka það var bara, já, geggja viður og svo hérna náði ég að enda svo sterkt því að það var svo gaman að hlaupa niður Vífilsstaðahlíðina og enda hjá vatninu og taka sprett og þá fann ég að ég átti svo mikið inni þannig að ég átti, þetta er góða upplifun að þessu hlaupi.
Veit, er ekki nokkra vegalengdir í eldslaðum?
Já, ég tók 29
km. 29, er ekki að þetta taka 10 líka
já,
og svo eitthvað æmandikarlega?
Já, ég tók lengsta.
Þú tókst lengsta, já.
Mér fannst það var bara svona eitthvað bara að prófa þetta og hérna, mér fannst það gaman og hérna þá fór ég að prófa, þá fannst mér svo auðvelt eftir þetta að taka allt innu 25 km æfingu bara hérna á Malbyggi.
Amen.
En út af því að þetta er svo afstætt, svo geti líka verið svo erfitt að taka þannig æfingu ef maður er bara búin að gera hitt.
Já.
Já.
En að blandi sér saman, ég er búin að vera svo ofta mikið á götunni og svo þegar ég fór að taka svona rosalega langar æfingar einhvern veginn í einhverjum fjöllum og utan við eitthvað, þá allt í einu fannst mér allt smella.
Já.
Fannst mér þetta auðvelt að taka svona langar æfingar og þá fór ég einhvern veginn óvart ómeðvitað samt að æfa fyrir maraþón og það var það sem ég kunni svo vel
já,
að hlaupa, já, gert það áður að hlaupa maraþón hérna, ringin minn eða út á ægisíðu, út á seldjarnar
já, bara í rauninni þessi ringur, einu ringur sem maður kemst ekkert mjög langt þetta bara ringur og kringur ekki og gæla
akkurat, en að ég fór bara einhvern veginn að sagði bara ég er farin eitthvað að hlaupa svo kom ég bara óvart heim en ég var eina sem ég panikaði þá smá yfir að ég fór alltaf inn 27 kilometra var ekki búin að ákveða áður
já.
Að ég var ekki með neitt gel með mér ég var bara við minn góðir nú er að ég að fara að hrynja en já og þannig óvart einhvern veginn byrjaði að æfa fyrir marathon og svo ákveði að fara í Valencia í kjölfari svolítið eftir allar þessar æfingar sko.
Já, býttu þannig þú á, skráðir þið svona sent í Valencia og komst bara inn í gegnum
fór inn á einhverja Facebook síðu já. Valencia, svona þar sem hefur verið að selja með það rosa auðvelt það var mjög auðvelt því að það sendi bara einhverja það alltaf einhverja dett út úr hlaupum og út af einhverjum málskonum meðislum eða hverju og þá senda þér einhvern kóða eða eitthvað og maður þarf eiginlega ekkert að gera neitt maður þarf ekkert að þetta alveg örugt maður bara lokast inn og þá maður bara búin að kaupa miðan af þessum aðila Þannig að það gerðist bara, ég ákvað það bara þegar ég var út á Kanarí, því að fór í eina viku til Kanarí þarna í nóvember og hérna, þá eru þrjár vikur heila í hlaupið, þá kipti ég miðan.
Vá, wow.
Þú hefur bara þetta verið spontant ákvörðu,
geggja. En ómeðvitað samt smá var ég búin að vera eitthvað neina að æfa, ég vissi ekki alveg fyrir hvað ég var að æfa, en mér fannst bara svo gaman að vera ekki lengur meitt. Að mér langaði að æfa, fjökk alveg svo mikla svona, ég var ekki til ég að fara bara einhvern veginn að sló down þarna í september þannig að þá ætlaði ég bara mér langaði með að æfa og hugsaði bara ég veit ekki fyrir hvað og hélt bara áfram, já, svo fór ég vísu í haustónið og það gekk ágætlega þannig að þá mér varst bara gaman
í hald þar,
já.
Það varst ekki 1.29 eitthvað, já, ummet
í hérna haustóninu og æfingar gengu frekar vel, hringur sem ég tek oft í garðabænum 10 km hringur, ég tók svona tempo og ætlaði bara að sjá hvað ég gæti og það var bara rétt rúmum 40 mínútum sem ég tók það og það verið raun og verið þannig pepjaði mitt í 10 km
já.
Í æfingu bara fyrir Valencia en já
en núna erum við næstu búin að tala í klukktíma við þurfum að vera með framhaldstátt með þér Nei,
þetta er þáttur eitt
þetta er þáttur eitt af fimm serið að þáttum en við langar að vita sko, hvað er hérna, framöndan þú varst aðeins búin að segja okkur frá því og hérna og viljum setja þig á vagnin með Álrúnu í Söp 40
já
konur yfir fertugt við nefnilega erum svona spá því að þeim muni fjölga hérna á næsta ári
Já, ég held að bætist nokkrar í hópinn vonandi við og við þrjár meina ég linda þess að hún að þræða fyrir þetta
Ég er kannski með önnur markmið sko, en ég er kannski sjáum til
Já, ég er mitt ennþá með þetta plan frá Hans Arnars og ég bara sem ég ætlaði það, ég var búin að taka það allt sko, allaræfingarnar, ég átti bara eftir að fara í hlaupið
og svo meittistu
já, þegar ég meittist
en varstu búin að ákveða hvaða sko, hlaup?
Hann vildi að ég myndi fara í hlaup erlendis því að það væri alltaf
miklu
já, meira bara solidað og fengir ekki bara rok og rigningu og eitthvað alls konar skrýti við aðstæður þegar það kemur að hlaupinu en ég var ekki, og því ég er svolítið fyrir það að bara taka spontant ákvarðanir ég var ekki búin að bóka neitt ákveðið hlaup ég ætlaði bara að sjá hvort að ég væri ekki örgulega komin á þannan stað þegar að ég myndi hérna, þegar ég var að klára planið og þá myndi ég bara bóka með eitthvað til Englands eða eitthvað með ekkert löngum fyrirvara þetta ætti ekkert að vera eitthvað þannig sem að maður þyrfti að vera búin að bóka mörgum mánuðum fram í tíman en hérna, samt langaði mig svolítið til að gera þetta ennþá erfiðara að taka þetta á íslensk grundu.
Já, ég er svolítið sammála þegar nefnilega þar. Já.
Annars finnst mér þetta ekki alveg marka.
Nei, mér finnst líka bara, ég veit
hvað meinar. Skrítið mér finnst það öll önnur allar aðra vegalengdir eins og hálft og heilt finnst mér algjörlega að taka það erlendis.
Já.
Ég veit ekki hvað er með 10 km en langar bara að ná þessi einhverju Adidas Boost eða hérna
Ármannshaupinu.
Já, Akureyrarhaupinu eða eitthvað. En að það er sem er krefjandi ú
sem kemur eiginlega bara alltaf nema svolítið mér finnst að þetta spúst vera besta hlaupið með, þú veist, þannig að reyndar þegar maður fer inn fósfógin út þá getur lentið í, en hann er, þetta er, og þú farið oft fínar aðstæður þar
akkurat, það er bara þetta fyrir hausinn að maður er búin að fá að hlaupa svo mikið niður í móti og svo þegar maður kemur á Víkingsheimilinu þá kemur upp í móti að maður, og það er ennþá það langt eftir
já, já.
Og fosfóðurinn er alveg smá lúmskur þá kemur lúmskur. Þetta hausinn kemur þar inn og maður þarf að halda haus en það er það líka sem er svo heillandi við þetta að hérna maður sé að setja sér þessi erfið markmið og hérna þetta er ekkert þú veist ég held að það sé miklu auðveldara eins og ef við hefum verið Valencia, í Valencia taka þetta 10 kilometra taka 10 kilometra þann dag eins og Arnar sagði hann held að við hefum alveg allar getur farið þar undir 40 en ég veit ekki en það er aldrei hægt að segja maður getur aldrei sagt ég hefði getað þetta eða hefði getað gert þetta síðasta sumar ef ég hefði bara ekki meðist þú verður að gera þetta á meðan þú hefur ekki gert það þá er þetta, þú getur ekki reynt að reyngja einhverju sem þú hefur ekki gert
Nei, og það er líka bara, það þarf að vera þinn dagur það er rosalega margt, einhvern veginn allavega fyrir mig veit ég að það þyrfti mjög margt að ganga upp til að þetta myndi nást, sko
En heldur þetta sé eitthvað núna í ár sem ætlar að reyna við 10 kilometra
Já, ég myndi fólk getur reyna við það en það er eina, að það er samt Andlega, ég hefur eftir að vera svo ógeðslega stressu fyrir þetta.
Það er einmitt það sem ég var að hugsa. Maður verið alveg setja svo mikla pressu á sjálf þessi. Þessan er kannski bara betra að hugsa þetta með langar að bæta mig í 10 kilometrum. Og svo dettur kannski...
Hver er besti tíminn þinn núna fyrir utan hlaupið sem þú tókst? Það telur ekki.
Já, það er ekki skráði tíminn. Já, það sko, besti tíminn minn skráður í hérna 10 kilometrum er hérna 40-25.
Já.
Það var mjög nálegt að marki var bara þarna.
Það var bara þarna.
Þarna, já. En varstu þá að stefna á þennan tíma?
Ég var búin að vera að því alveg og auðvitað var ég eiginlega hvert einasta hlaup sem ég fór í þá var að reyna þetta en, og þetta var smákomið svona að það voru alltaf allir að segja við mig, ertu komin núna, ertu að fara undir núna og ég bara, þú veist, það ef ég hitt einhverja félaga bara, þetta er svo nálagt og ég var búin að taka oft svo mjög nálagt sko. Fór ég að fara fjær líka
svo gerist það svolítið
ég tók eftir fyrir á þessum tíma þegar, veist, þegar ég er svona að byrja almennlega í svona einhverju hlaupaprógram svona 18-19, það man ég alltaf eftir þú veist, þér, maður bara ég bara líka fylgist heldur svo mikið með bara allum svona, ég kringum mig okkur flokki og eitthvað svona, þannig að ég manlega, ég var alltaf bara á tíma þessum hún álega og hún er samt alveg þú veist, ekki mikið eldri en við en þetta eru samt 6 ár
En virðist vera árin sem maður er bara að bæta sem
árin sem maður, við erum að detti árin sem maður er bara að bæta okkur mest
ekki með lítil börn lengur
og alls konar algjörlega, það ég held að það sé nefnilega það er ekki jafn mikið af einhverjum svefnlausum nóttum
maður er maður getur alltaf stýrt í meira sjálfur
já, maður getur það, þótt að maður skundum ráðið ekki við það, maður er vakandi en já, og hérna og svo eins og hjá okkur þá erum öll fjölskyldan eða við fjögur á heimilinu, erum öll einhvern veginn núna svolítið í hlaupanum og þá er maður ekki jafn mikið með eitthvað samviskubið yfir að maður sé eitthvað
að fara að hlaupa, það er mjög góð punktur
það skilja það allir á heimilinu
Sonuðin er alltaf núna líka komin orðin þvílíkt öflugur
já, Kjartanbáll, hann byrjaði bara núna eiginlega í sumar síðastli að hlaupa og hann hérna, hann hafi raun og veru að vera alltaf ég var alltaf með svolítið mikið samviskubið síðasta árum gagnvart honum því að við vorum þegar eftir Huldafanni byrjaði að hlaupa með okkur, það var kringum 2020
þá var hann, þá er hún hvað?
Já, hún er þá hún
svona, eins og þú varst kannski bara þegar þú byrjaði með pabba þínum
þannig
að það er bara með svona sömu sögu að byrja á sem skrýtna aldrei kringum 17
ára þegar maður ætti að vera flestir var að djamma eða eitthvað já, þá byrjaði hún, nema hún að var aðeins öðru sem hann að heldur með mig að ég byrjaði ekki svona full force en hún hérna fór bara að hlaupa svo mikið með okkur í COVID þannig að 2020 hún fór með okkur hann að við fórum hérna til Flórída í febrúar 2020 og þá allt í einu hérna fórum með okkur hlaupa og það var geggja veður náttúrulega en ekki of heitt og ég sett hana í hérna einhverja svona alfafælæg skó eða hvað er hitta hana í 4% skóna mína að ég vissi alveg hvað ég var að gera þá maður myndi hún endast betur og svo bara fórum með okkur alla 20 kilometrum og varum að taka rólegt út af því að þegar við varum búin með 10 þá vildi hún halda áfram en hún var aðeins búin að vera eitthvað í ræktinni sjálf og svona, hún gaði eitthvað hlaup þá bara fekk hún alveg hérna bakteríuna sko, byrjaði að mæta með okkur á æfingar hjá Sigga og hérna já, og bara var að fljóta bara detta svolítið mikið inn í þetta sko, með okkur og hérna en Kjartan, já ég náttúrulega var ekki þannig þegar ég fór með pappa, þá var ég
bara... Það var líka bara aðri tíma. Aðri
tíma, það var engin
aðri. Nú eru allir að hlaupa.
Það er ekki svona hlaupa mani eins og núna.
Það er líka svo kúl að hlaupa þetta.
Já, það er bara, við erum bara...
Nei, sko, því að ég er líka bara búin að var smá skrítin, búin að hlaupa svona síðan úlingur.
Já.
Þú veist, ég var bara 12 ára.
Þú varst bara eina sem varst að hlaupa.
Ég var bara ein bara þræða, mamma, pappi voru í manninsinu þegar ég keyrði mig í fræhlaupið. Bara eitthvað, ég var bara 13, bara mæti eitthvað fræhlaup, þú veist.
Þannig
að þá var bara engin hlaupa.
Ég mani mitt líka eins og með mig að fyrsta sinn sem að ég, eða fyrstu skiptin sem ég var að prófa að eitthvað að hlaupa, ég var svo hrædd með einhverju hérna úr skólanum við sjá mig.
Já, þetta er svo
hallarislegt. Þannig að það var svolítið aðri tímar, það er alveg rétt.
Já.
En sonur minn, hann hefur sem sagt verið bara, þannig að ég var stundum með samvískupið, hann er greið kjartnaboll, hann er bara sofandi ennþá, við fórum kannski hlaupa og lauga þetta smotni og komum heim og trúlega hress og fersk eitthvað og
hann,
sól og eitthvað. Hann. Út um sumur og hann var bara að vakna eða fór í tölvuna
Einmitt.
Og ég var alltaf, guð, ég hef, geti verið betri mamma geti verið að gera eitthvað með honum
hann, við þekkjum þetta allar hérna
við tengjum alveg við þetta maður er alveg einmitt með svona yngsta band maður er eitthvað alltaf bara, oh, ef maður er ekki
hefði maður átt að gera eitthvað
einmitt. Já, einmitt,
en ég einmitt hef stundið látið hana yngstu hún er náttúrulega bara nýjóra hjá mér hjóla svona með mér
það er sniðugt, akkurat
en svo verður þetta svona smá smitandi þú veist, eins og hún er núna að tala um það eru einhverja æfingar fyrir 9-12 ára krakka inn í hérna inn í höll á sunnudögum með eitthvað og hún er núna bara að segja eitthvað mér langs og fara á svona hlaupaæfingar þú veist, þannig þetta verður smitandi
algjörlega, þetta er það og hérna, þannig að það er Kjartanfóll, hann allt í einu fór að og því að við vorum með eitthvað hérna, í útlöndum í sumar og hérna við þá fórum við að draga hann aðeins með okkur en hann, hún er bara sér samt svolítið eins og refsing út af því að það var líka svo heitt við vorum út á Ítalju það var 30 gráður og vorum að draga hann eitthvað með okkur en hann, og hann var til í það hann eftir ekki verið kannski eitt bara eitthvað upp á hótelherbergi en þannig að hún er fæst smá refsing stundum en hann einhvern veginn pappan sagði líka við hann, heyrðu, okay, þú veist, Myna, ef þú hérna fer að æfa vel og þú kemst kannski undir 20 mínútur eða eitthvað í 5 og eitthvað og hann er hvað fæ ég velun og hann er hvað trúfandi þú voru ekki að segja þann, hann er sérst að sagði og þá var þetta svo fjarst að eitthvað þetta var að vísu einhvern tímann páskana og sagði, já, ok, ég skal gefa þér 100 og skalla og ferð undir 20 mínútur
Hann er bara eitthvað, tjú, bara æfa.
Ég veit ekki hvort þessi góðu uppeldist
að
ég veist að, jú, þetta er svona mjög, þetta er bara mjög, þetta er bara hvetjandi.
Og hún er fannst þetta, hann er bara, það, og hérna, hann fór alltaf eitthvað hlaupa í kringum kópa og stjörnina eitthvað og tók alltaf tíma sér alveg eitthvað, venjuleg úkri, bara, dem, og þú veist, það var eitthvað 25 eða 7 mínútur eða eitthvað og svo fór hann alltaf sama, eitthvað nokkru sinni sama hringin, en svo drófum við hann eitthvað með okkur í ílöpu og hann hljóp eitthvað 22 háar, þannig að hérna páskana eða í apríl og svo eitthvað var hann þannig aðeins mjög út á Ítalíu og svo bara hérna náði hann þessi hleðsluleipinu
Því þeir eru hefur 100 krónu fátakur
Ég hann náði undir 20 þar Ég á sama hlaupi þá ég náði því líka
Linda og Kjartanpáll Þú fyrst einhvern 100 skatt fyrir
Nei, þetta Nei, ég veit að ég fyrst 100 skatt fyrir þetta Ég er að tala um palla
Palli Það var fyrir undir 19 Linda
Ég er að fyrir undir 19, spurði palla ef ég fyrir undir 19 næstur hlæstlu, hvort það sé til að borga
Algjörlega, ég ætla að spyrja hann Arna Karls var líka búin að við
Já,
svona,
það, já, svona beinu
var 39
Einmitt. Herðu, ég held að við þurfum að fara að slá botnin í það það er að fara að slá eitthvað ljósin hérna okkur, en við erum hvergi næri hættar
Já,
við erum komin með náttúrulega markmiðin aðeins 40 og svo sagður okkur líka og væri búin að skráa því sem kom okkur svolítið óvart í Laugavegin.
Já, Laugavegurinn hérna 2026, við vorum bara, ég veit ekki, man ekki hvernig þetta gerðist einhvern veginn, en við bara hvort að Þannig að dóttur okkar var búin að byrla fyrir okkur eða eitthvað á...
Hlýtur að vera, bara engin önnur skýring á þessu.
Þegar við skráðum okkur alltaf einn daginn í Laugavegin, þannig að núna í haust og við þrjú, sem sagt, fjölskyldan. Það var, við vorum búin að hlaupa Laugavegin með stjörnunni einhvern tímann hérna 2021 bara á tveimur dögum.
Mm-hmm.
Engum geggja veður og þetta var allt eitthvað svo góð upplifun og hún er búin að vera, dóttirinn búin að vera með þetta á heilanum síðan, henni fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt. Og okkur langaði bara að prófa þetta, líka eftir að ég tók þess að löngu fjallabröltsæfingar og eldslóðuna mín og eitthvað þá, og esjur, þá hugsa ég kannski er þetta eitthvað sem að ég þarf að fara að prófa þannig að ég veit ekki vakna ekki upp við það einhvern tímann löngu seinna því ég hefði átt að byrja á þessu fyrr, þannig að mér langar bara að vita hvernig þetta er, prófa þetta en hérna, þótt að ég sé alltaf meiri svona marathon götuhlaupari, þá langar mér svo bara að prófa þetta.
Já, örugglega mjög gaman.
Þetta verður kannski ekki stærsta markmið mitt á árinu, en mér langar
að,
já, en auðvitað samt að taka þessu hátíðlega því að ég veit að það er ekki takt að segja, ég ætli að lauga veginn og taka því eitthvað létt.
Nei,
en sko, hvernig verður að Þá, það verður áhugavert að sameina sko laugavegsæfingar og undir 40 æfingar.
Já, það spurning hvernig það hvort það
fari saman. Það verður alveg fínt bara, já.
Hver er að fara að setja program? Er það eitthvað sko, planað? Eða ertu í stjörninu núna eða
sko,
hjá
sykja pí? Ég er hérna, ég er eiginlega bara að þjálfa mig sjálf núna og hérna er búin að vera það svolítið bara síðan þannig í sumar. En ég mæti stundum á æfingar hjá Sigga í hérna Kaplakrika.
Hann er náttúrulega með laugavegshópi líka,
já,
það ekki?
Já. Og ég hugsað kannski þegar ég fara að huga að því að fara að æfa fyrir laugavegin, þá þurfum ég samt plan. Mér finnst ég ekki þurfa jafn mikið plan fyrir marathonæfingar því að mér finnst ég kunna það
já,
bara.
Já,
veit ég bara hvað ég þarf og hvernig líkamenn minn er, hvað ég, þú veist, hvað æfingar virka fyrir mig. Ég setti þetta allt upp sjálf fyrir Valencia og ég náttúrulega átt í farteskinu fullt af æfingum sem að vissa virkuðu og ég hef átt alveg á æfingaplun frá Arnari og ég tók alveg fullt upp úr því og upp úr 10 km æfingaplanin hans og notaði mjög mikið af þennan ógeðisæfingunum hans sem eru skemmtilegar eins og 6 sinnum 1600 metrar.
Já. Ég er mjög spennt að fá þetta á planið. Við tökum þetta saman á brautinni.
Þið verðið saman á brautinni að draga hver aðra áfram í þessu. Sko.
Algjörlega.
Linda verður öskra okkur eða hlaupa með okkur.
Já, ég verð eitthvað smá með.
Taka 6 sinnum 1600 metra með 2 myndir skokk á milli og taka þær allar undir 4 pace.
Það er rosalegt sko. 2 myndir skokk á milli, allar undir 4 pace.
Ég náði þessari æfingu aldrei.
Sko, mér
byrja
sem ég væri svona æla upp í mig
því mér fannst þetta erfiðast að æfingin í prógraminu að Sarnas, ég held að hann hafði ekki endilega og honum hafði ekki endilega fundist það en hann fattaði ekki að mér fundist það
núna veit hann að ef hann hlustar þáttir
já, hann hlustar alltaf
þegar ég svo var í Valencia undirbúninu þá tók ég þessa æfintýralega oft út af því að mér fannst þetta ógeðslegast æfingin
en ekki á sama peysi þá
jú, ég gerði það, ég tók hraðaæfingar fyrir Valencia.
Það vorstu kannski tilbúin í
undir 40. Já, ég hefði getað það þarna í, núna í haust, einhvern tímann í október, hefði ég örglega getað það.
Mér fannst þú ansi hérna bara flott í gamla ás að hérna, vera það á svona miklu farti. En þú veist, ekki já, miklu farti meða svona... við þig, en skilurðu bara...
Meða við tímabilið, sko, tíman í æfinga, já.
Eins og ég verið yngu formi, ég var bara að taka nokkrar hérna rólegar æfingar. Og svo bara, já, var þetta marathon hraðið minn sem ég tók þann á. Þetta var bara, en það var svo gaman líka samt að fara svona áreislu og stresslust
í svona hlut. Já, við erum rosa loft búin að fara í gamla þannig. Takk ég mitt svona þennan marathon hraðið sem þú varst á.
Akkurat.
Við erum nefnilega oft tekið svipa pace
í þessu hlupi. Og þú varst í þessu hlupi, já. Bara svona kringu 45 mínútur.
Ég hugsaði líka bara að það sem mér vantaði líka svolítið er að prófa að fara í hlaup stundum, að þetta sé alltaf bara nú er ég að fara að taka PP annars er ég ógeðslega ósátt og nú er ég bara fara að njóta hans
það er veist þetta er rosalega mikilvæg punktur ég held að maður eigi stundum bara að fara í hlaup og hlaupa bara hlaupið og ekki að vera að pæla í hvaða tími er skráður á mann það veist maður er alltaf að hugsa ó er ég þarna með þennan tíma einhver er að pæla, engin að pæla veist, maður er bara að hugsa um þetta sjálfur og ekki vera alltaf að stefna á eitthvað PB
bara upp á það maður byggi ekki líka annars upp annars er maður alltaf upplega aðstöðnar aftur þetta séð bara make it or break it núna og hérna maður verður rof maður fyrir andast og bara hratt strax í upphafi ráslíninni og eitthvað, maður bara svona aðeins að vera búna, já, bara með öðlast meira bara reynslu að þetta sé ekki alltaf bara eins og sért að fara að keppa á einhverju heimsmeistar móti. Og þetta var bara, ég fór í þetta bara á gleðinni og var að fara aðlega með soninn sem var að hlaupa
að ná 39. Já, sem var 39, nákvæmlega.
Og hérna, og það var rúkslega gaman og ég meir sig var aðeins að bíða eftir vinu okkar í sammeilum sem ég sá að vera að nálgast mig og eitt frændi minn var að fara í fyrsta sinn undir 45 og ég beið eftir þeim, ég fattaði samt í brautin í fyrsta sinn, ég fattaði að ég má ekki tæja eitthvað rosalega mikið á sér í miðju hlaupi.
Nei,
fólk er að fara að klessa á
mig. Já, 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 já.
ég fattaði það í fyrsta sinn. Já,
maður hægir náttúrulega ekki oft á þessu hlaupi.
Nei, það er svona ekki svona rosalega.
En þá man ég eftir að ég hef verið hinum með borðið. Ég hef verið svo sem hefur verið, það hafa verið krakkar sem hafa farið fremstakni í 5 km. Þannig að þá fatta eitthvað niður væri að hlaupa svona. Nákvæmlega. Það var samt gaman, skemmtileg upplifun, sko, góð upplifun, já.
En ég var bara að fá svona hugmynd núna að hérna, að því að þú ert að fara laugavegin og ég er spennt, ég heyri Álrúnar líka, sko, að við fáum smá fylgjast með undirbúningnum, þannig að þú veist, við fáum, er það ekki Álrúnar?
Svona, ég bara algjörlega.
Fáum við svona að koma, þú veist, þannig að undirbúningurinn byrjar ekki alveg strax, þú veist, en svona það verður samt alveg töluverð undirbúningur og svo líka eftir hlaupið, þá verðum við náttúrulega að heyra.
Við ekki fáum uppgjör.
Ó, hérna,
það verður uppgjör.
Það verður marathon uppgjör
frá
eftir allri fjölskyldunni.
Já, frá Malbyggs unnanda, hvað er hérna, hvernig mér finnst að hlaupa svona off-road. Já, nákvæmlega, það verður
ekki
rosalega gaman.
Við komum svona rapportur stundum líka þegar heyrum í þér.
Já, það verður bara rosalega gaman þegar sjá hvort að ég verði bara að koksa á þessu
Malbyggs hlaupari fyrir laugavegin.
Já, fyrir laugavegin og bara safna einhverjum hæðametrum. Ég haf aldrei skoðað hæðametra áður heldur bara núna einhvern tímann í sumar bara inn og strafa eða eitthvað. Ég vissi bara alltaf hvað ég var að hlaupa marga kílómetra en hérna, ég pælt aldrei í hæðametrunum.
Nei,
með. Við ætlum einmitt að heyra núna bráðum í Steinun Lilju sem alltaf fór undir 5 hérna tímana hérna laugavegin. Bara magnaður hlaupari sem er svona svipum aldrei þú, ég held hún síðan samt kannski mjögulega fyrir 78.
Já.
Hún er svona eini í þessum hópi yfir 40 konur
sem hefur hlaupið
undir 40 mínútur 10.
Hún fór sko, býttu hvað, það er ekki langt síðan, í gamla hlaupinu fyrir kannski
2 árum,
já.
Það fór hún undir 40.
Já,
það er alveg. Það er gaman að heyra hérna frá henni þegar því hún er búin að fara þetta.
Algjörlega. Algjörlega, en hérna, svo eitt annað sem ég var núna að fá í post eða tölvupost í morgun, það var sem sagt frá það var búið á HM í marathon
í
Aftursókn.
Já, í Cape Town.
Já, Cape Town. Í, hérna,
og þú ætlar að fara?
Er það? Það er eitthvað 24. mæ.
Já.
Það er ekki að mæta?
Núna bara í ár.
Já, núna í ár.
Þú verður að mæta.
Það er geggjast.
Að þú ert núna komin í aldursflokkin, þú veist, 50... Af því að það er komið almanaksár, þó þú er ammæli í nóvember.
En er það sérst að þeir, þú ert boðið út af því, sérst bara út af tímanum í Valencia, vantarlega?
Já.
Er það ekki? Jú. Og þá færðu boð og er eitthvað annar frá Íslandi líka að fara?
Nei, ég er víst eina.
Ok.
Út af því að þetta er, svo ég sagði, þetta er hann að WAF-MM, þetta er eitt af hérna World Major Marathons.
Já, já.
Og hérna, þeir eru held ég að reyna að fá það að vera, þú veist, þetta hlaup verði eitt af þeim
hlaupunum,
stóru hlaupunum en það er haldið sem sagt allt á hverju árið sem sagt heimsmeistaramót í aldursflokkum 40 plus sem sagt það er 40 og eldri sem eru að keppa í aldursflokkum og þetta verður Cape Town núna í maí og ég er eini held í Íslendingurinn, ég var meitt að hugsa sko út af því að það er ekki alveg öll marathon sem eru inn í þessu, þetta eru samt einhver hundruði marathona sem eru stór en
hafa sem tilka inn í þetta
sem ég held að sé ekki hérna eins og hérna til dæmis Lyon marathoni mitt var ekki,
inn í kannski minni marathon en ekki
en þetta eru samt alveg rosalega mörg marathon og ég held að ég fekk eitthvað rekk að ég var í 260. sæti í aldursflokknu mínu sem er þarna 45-49 ára í heiminum.
Já, sem sagt að því það var á síðasta ári náttúrulega.
Já.
Svo náttúrulega eftir núna þetta. Núna,
já, en ég sem sagt það bara vinnur með mér.
Það vinnur með þér.
Já,
því ég segi þá ertu að fara upp ég segi nú Lindu í þetta eftir næsta Valencia.
Já. Ég er alltaf með góða fyrirmynd.
Já, við erum með einmitt, mjög góða fyrirmynd.
Nákvæmlega, ég var líka að hugsa hvort einhver Íslendingur hefði fengið boði í þetta og því að líka haldi, ég held þetta var haldi í New York í fyrra en þá var ég hugsa að kannski hefur Þórólfur fengið boðið í þetta því að hann náttúrulega hljóp í Valencia í fyrra á mjög góðum tíma. En annars veit ég ekki sko út af því að ég held að man ekki hvort að það voru einhver fleiri sem hefðu í fyrra
fengið. Já, spurning.
Glind.
Banna Berglind, já, geti verið þeim mitt.
Jóp hún í Valencia í fyrra?
Já, var það ekki, eða hitti fyrra kannski.
Kannski hitti fyrra.
Já, ég held kannski
hitti fyrra. Ég veit ekki hversu gammal
þessu hlubi er. En þú veist, Anna Berglind, já, þetta er 40 plus, já, einmitt, já.
Hún er fæðið 79.
En allavega, ég allavega veit ekki mikið þetta, en ég fekk að þetta, sem sagt við, þetta er hérna tölvupósti sem kom í morgun, að hafiðu komið svona póstar á undan beint eftir marathóni sem að voru að gefa til kynna í myndi fá svona tölvupóst og svo fekk ég þannig pósti í morgun
okay, en spennandi, hérna,
ég er spennt að fylgjast með
að
þessu
að fara á HM í hérna,
þannig að marathóni í aldursflokki þú ert með rosa mörg markmið ár það er Laugavegurinn, það er HM í aldursflokki
það
er sub 40 svo og svo Valencia mögulega
Valencia marathón
hálfmarathóni og
heitt getið ekki fengið eitthvað bara íbúið í Valencia
fjörskilja og svo er 10 km hlaup um helgin í Valencia, þannig að þú gætir á næsta ári skilur
skipulagt það, þá var ég búin að fara sko í hérna, október, desember og svo janúar
já,
emmitt
það er bara gott
það er gott plan
heyri, nú verðum við malararnir að hætta að mala
já,
nú segi ég stopp
en við hérna fáum þið í framhaldsstátt það er klart mál þetta voru ekki nema 80 myndir
þetta voru ótrúlega skemmtilegt
þetta kemur út
þegar fólk um næsta helgi fyrir í rólegt hlaup og hlustar á okkur mala aðalega þig mjög spennandi
með 10% af því sem getum
ég hugsaði með líka, við erum ekki eins og búin að kofa helmingina þess að við ætlum að fara yfir
veiðslinn mín og
allt já, við förum með það
en takk kærlega fyrir að koma til okkar
takk fyrir að koma
já, takk eðislega fyrir að koma
og taskan af Bólex kemur til palla frá okkur
takk fyrir það takk fyrir það takk fyrir það